bore yma. Nawr, pan fod popeth yn braf a'r hael yn gwenu, mae'n hawdd iawn I ni ymddiried yn yw, ond pan fod hi'n storm a phopeth yn ymddangos yn ddiystyr I ni, a nina I mewn dryswch a digolondid, mae'n gallu bod yn reit anodd y bryd hynny, yr adegau hynny, chi'n gwybod, I ymddiried, yn yw, A y testyn i'r bore yma yn penod 39 o Genesis, adnod 2, bu'r arglwydd gyda Joseph. Dyna'r, neu fel yn yr hen Feibl, ac yr oedd yr arglwydd gyda Joseph. Ac fe ddwedir hynny hefyd yn adnod 21, yn yr un benod, ond yr oedd yr arglwydd gyda Joseph. Ac yn wir, mae Steffan yn llyfr yr Actau yn cyfeirio at Joseph. A dyma mae'n ddweud, ar patriarch gan genfigenni a werthasan Joseph i'r aifft, ond yr oedd Duw gydag ef, ac a'i hachubodd ef o'i holl wrthrymderau, ac ar oes iddo hawddgarwch a doethineb yng ngolwg Pharo brenin yr aifft, ac efe a'i gosododd ef yn llywodraethwr ar yr aifft ac ar ei holl di. Ac un yma yn darllen wrth gwrs bod Duw gyda Joseph mewn gwaredigaeth a llwyddiant. Ond un yma yn feddwl am Joseph pan oedd e'n lywodraethwr yr aifft, ond rwy'n dynnu'ch sylw chi at bresenoldeb Duw gyda Joseph cyn ei ddyrchafiad gan Pharo, pan oedd yn geithwas yn hi Potiphar ac yn garcharor yn y carchar. Y cyfnod hwnnw yn ei fywyd rhwng 2 ar 15, 17, pan oedd e'n teenager, a'r yr adeg pan oedd e yn 10 ar 20, rhyw 2 blynedd ar 10. Yr adeg hwnnw, gafodd e ddim bywyd hawdd o gwbl o 17 hyd nes bod e'n 30, dim o gwbl. Ac yn ystod y blynyddoedd caled hynny, chi'n bod prin bod Joseph wedi sylweddoli bod yr arwydd gyda ge? Digon tebyg bod e yn credu hynny weithiau, ond mae'n siŵr I chi bod e wedi cael cyfnodau o amheuaeth mawr. A di'r arwydd gyda fi? Mae'n siŵr bod e wedi cael siar o amheuon, a I bod e wedi teimlo yn aml iawn, yn ddigalon dros ben, pwy a wyr hyd yn oed mewn anobaith, ac mewn dryswch. Pam, gofyn pam o hyd, pam wyt ti wedi wneud hyn a fi arglwydd? Pam ydw I yma yn yr aifft? Mae llyfr yr Actau, wrth gwrs, yn cyfeirio, a rwy'n dyfynnu, at ei holl orthrymderau. Ei holl orthrymderau. Dyna ddisgrifiad yr Actau o'r 3 blynedd ar 10 hynny. 3 blynedd ar 10 o orthrymderau. Gai grynhoi y stori I chi. I chi'n gwybod y stori, mae'n siŵr I chi. Llanc 2 ar 15, ei frodyr yn ei gasau, am I fod e'n fachgen da, gwahanol iddyn nhw, ac yn dipyn o ffefryn gan ei dad Jacob, ymwn I ddim ar ôl hwnna nawr, neu byddwn ni'n matrwy'r dydd, a maen nhw'n cynllwynio I wlad e, fel ych chi'n gwybod. Ond, fel oedd yn digwydd, cwmni o Ismailiad yn pasio hibo, a hwythau'n cael gweld cyfle I gael chydig arian, yn I werthu fe i'r Ismailiad fel ceithwas ar hynny y mynd ag e i'r aifft. A dyna fe yn yr aifft. Ar ei ben ei hun bach, mewn gwlad estron, ymhell o gartre. Mae siŵr i fod e wedi gofyn, wel, a yw'r arglwydd gyda fi? Be sy'n digwydd? Doedd ddim yn deall yr iaith. Oedd e mewn gwlad estron. Ddim yn gwybod beth oedd y dyfodol. Ach, fel y gwyddoch chi, fe gafodd ei brynu ar y slef market gan swyddog pwysig, Potiphar. Dywedir am Potiphar i fod yn bennaeth gwarchodlu Pharo, chief of the guard i Pharo. Nawr, ych chi'n gweld rhagluniaeth Duw fyna, ydych chi? Fod e wedi cael ei werthu, bod y person yma wedi brynu fe. Gallai rhyw person cyffredin fod wedi brynu fe. O na, dyma pwy brynodd e? Potiphar, y swyddog pwysig yma. Chi'n gweld Duw hyd yn oed yr waith yna? Yn trefnu hyn? Achos oedd Duw'n gwybod y dyfodol? Ond wrth gwrs doedd Joseph ddim. A mae'n geithwas yn hi Potiphar. Gwneud gwaith cyffredin y ddechrau, ond achos ei fod yn gwneud ei waith mor dda, mae'n cael dyrchafiad gan Potiphar. Ac yn y diwedd, mae'n manager o'r holl di, a'r tir o gwmpas i fyd. Mae Potiphar yn ymddiried ynddo fe. Mae'n gweld bod yr arglwydd gydag e. A mae'n sicr i chi bod Joseph wedi dweud mai Jehova neu Yahweh oedd i Dduw e. Ac mae Potiphar yn gweld y llwyddiant yma yn ei fywyd e. Ac yn dweud, wel, mae'r arglwydd yma, mae Duw yr Ebreaid gyda hwn. Mae Joseph yn neud ei orau yn y sefyllfa. Yn y sefyllfa mae'n cael ei hunan ynddo. A wyddoch chi, mae hynny'n bwysig. Beth bynnag yw'r sefyllfa anodd i chi ynddo, mae Joseph yn dweud, wyddoch chi, gwnewch eich gorau yn y sefyllfa honno. Right? Fydwch di galonu gormod, gwnewch eich gorau yn y sefyllfa honno. Achos wrth i chi ymdrechu i wneud eich gorau, er bod chi yn cael un anodd, yn y ffordd yna mae Duw yn gallu gweithio allan i bwrpas a'i ddibynion yn eich bywyd chi. Felly, gwnewch eich gorau. A mae Joseph yn neud i orau, wrth gwrs. Gweithio'n galed. Ond yna, fel ych chi'n cofio, Mae gwraig Joseph a'i lygad arno. Joseph yn ŵr ifanc golygus. Mae'n cael ei demtio. Mae Joseph yn gwrth sefyll y demtasiwn. Ac dyw e ddim yn rhoi mewn i'r demtasiwn. Ac mae gwraig Potiphar ddim yn hoffi hynny. Mae'n ei gyhuddo fe ar gam. Ac mae'n cael ei gam gyhuddo o'i threisio hi. Ac mae Potiphar yn ei daflu fe i'r carchar. Wel. Yn lle gwella mae pethau'n gwythygu. Mae'n awr yn y carchar. Ond sylwch chi, oedd e mewn carchar arbennig. Carchar y Brenin. Carchar Pharo. A chi'n gweld eto, Duw, rhagluniaeth Duw fyna. Nid mewn rhyw carchar cyffredin, ond yn carchar y Brenin. A mae hynny yn bwysig. Beth mae'n neud yn y carchar? Dyw e ddim yn digaloni, dyw e ddim yn rhoi mewn. Mae'n dal ati i gredu. Ac mae'n gwneud i orau yn y carchar. Yn y sefyllfa newydd yma. Ac mae'r ceidwad y carchar yn rhoi mwy a mwy o ddyletswyddau iddo fe. Fel yn y pen draw, mae e bron yn rhedeg y carchar ei hun. Joseph, a dydy ceidwad y carchar ddim yn poeni am ddim oedd dan i ofal. Yna chi, eto, Joseph yma yn gwneud i orau yn y sefyllfa anodd ddryslyd yr oedd yn ddi. A chi fod yn neud rhywun fath, a fyny. Wel, roedd hi'n sicr yn galed arno fe. Yn y carchar, Duw fel petai yn ei erbyn e. Gallai fe fod wedi gofyn, ai dyma'r ffordd mae'r arglwydd yn gwobrwyo pobl sydd wedi bod yn ffyddlon iddo. Rwy wedi bod yn ffyddlon i ti arglwydd. Rwy wedi ymwrthod at temtasiwn. A dyma fi, dyma ffordd wyt ti'n gwobrwyo fi nawr, dod i fi yn y carchar. Falle bod pethau fel yna wedi mynd trwy feddwl. A diw, diw gyda mi. Ydy diw gyda mi, diw yn ymddangos o gwbl fod diw gyda ge. Doedd hi ddim yn ymddangos o gwbl fod gan ddiw unrhyw ddibenion grasol i'w cyflawni drwy ei fywydau. Mae'n siŵr i chi bod e wedi cael aml i noson weddol anobeithiol a di. Ond wrth gwrs i ni'n gwybod yr holl stori. Ond doedd Joseph ddim. Ond dyma ddwedir wrthon ni pan oedd e'n hi Potiphar. Yr oedd yr arglwydd gyda Joseph. Ac yn y carchar, dyma ddwedir pan oedd yn y carchar hefyd. Ond yr oedd yr arglwydd gyda Joseph. Un oedd yn teimlo hynny'n ei beidio, dyna oedd y ffaith. Yr oedd yr arglwydd gyda Joseph. Ac oedd e'n y carchar wrth gwrs oherwydd ei ffyddlondeb. Fel o'n i'n dweud, mae cael mwy a mwy o gyfrifoldebau gan ceidwad y carchar. Oherwydd ei weithgarwch a'i ffyddlondeb. A falle bod gydag e allu naturiol i drefnu a gweinyddu. A dyma ddwedir amdano fe rhoes ceidwad y carchar yr holl garcharorion yng ngofal Joseph. Ac e fyddai'n gwneud beth bynnag oedd i'w wneud yno, nid oedd ceidwad y carchar yn pryderu am ddim, a oedd dan ofal Joseph am fod yr arglwydd gydag ef, ac yn ei lwyddo ymha beth bynnag y byddai'n ei wneud. Yna mae rhywbeth yn digwydd. Mae yna ddau garcharwr newydd yn cael ei gosod yn y carchar. Y pen trilliad y brenin, y pharo, a'r pen pobydd. Mae hyn eto yn rhaglen eithaf, bod y ddau yma yn cael ei gosod yn y carchar. A mae'r ddau ohonyn nhw, chi'n cofio, yn cael breuddwydion, a mae Joseph yn medru dehongli eu hystyr nhw. Byddai'r pen, dwi'n cymysgu lan rhwng y ddau yma, be byddai'r trilliad, Chief Butler, yn cael ei ryddhau ac yn cael ei swydd yn ôl, ac fe fyddai'r pen pobydd yn cael ei ryddhau, ond Drian Bach yn cael ei grogi. A dyna ddigwyddodd. Ond cyn bod nhw'n gadael y carchar, mae Joseph yn gofyn i'r pen trilliad ei gofio a dweud gair o'i blaid. A dyma ddwedir ar wy'n dyfynnu, os bydd i ti gofio amdanaf pan bydd yn dda arnat, fe wnei gymwynas ym mi trwy sôn amdanaf wrth Pharo am cael allan o'r tŷ hwn, oherwydd cefais fy nghipio o wlad yr Ebreaid, ac nid wyf wedi gwneud dim yma chwaith i heiddi fy ngosod mewn cell. Dweda wrth Pharo. Ond wrth gwrs, fe anghofiodd y trilliad bopeth am Joseph. Dyma ddwedir amdano fe. Eto, ni chofiodd y pen trilliad am Joseph, ond anghofio'n llwyr amdano. Ac fe bu'r rhaid i Joseph aros yn y carchar am 2 flynedd arall. Na chi siomedigeth. Yntau yn gobeithio nawr y byddai yna fodd iddo fe gael ddod allan. Unrhyw ddwrnod, ond mae'r ddwrnodau'n pasio, mae'r wythnosau'n mynd, mae'r misoedd yn mynd. Does dim sôn o gwbl bod y pentrylliad wedi dweud un gair. Does dim yn digwydd, a mae yno am 2 flynedd gyfan arall. Pentrylliad wedi anghofio amdano fe. A pwy o wir? Byddai Joseph yn dweud, a di Duw wedi anghofio amdano? Sut y teimlau Joseph tybed yn y 2 flynedd yna? Dwy flynedd, i'n gwybod mai dwy flynedd oedd hi, ond doedd hi ddim yn gwybod. A fod dwi yma am byth. Sut mae dod allan o'r sefyllfa anobeithiol hon? Rwy'n gweddio ar Dduw, dyw e ddim yn ateb. Wel, dyna fe. A wyddoch chi, yn y cyfnod yma o 17 hyd fod e'n 10 ar 20, pan ryddhawyd o'r carchar, yn y blynyddoedd yna, ni ddwedir o gwbl bod yr arglwydd wedi siarad â Joseph yn ystod y cyfnod yna. Ni ddwedir, falle bod e, wrth gwrs, ond ni ddwedir yn ysgythu'r bod Dyw wedi siarad ag e. Megis y llefarodd wrth Abraham ac wrth Isaac ei daid ac wrth Jacob. Chi'n cofio hanes am Jacob? Yntau'n goffod ffoi at ei ewyth yr Laban yn Haran ac yn goffod gadael cartre Jacob. A dyma ddwedir amdano fe bod Dyw wedi siarad ag e ar y ffordd. A safodd yr arglwydd gerllawydd o a dweud, my fi yw'r arglwydd. Dyw Abraham dy dad, a Dyw Isaac. Rhoddaf y tir yr wyt yn gorwedd arno i ti ac i ddisgynyddion. Bydd dy hil fel ffwch y ddeiar, a byddi'n ymestyn i'r gorllewin a'r dwyrain. Ac i'r gogledd ar de. Wele yr wyf fi gyda thi, beth ydy wrth Jaco, yr wyf fi gyda thi, a chadwaf di ple bynnag yr ei, a dof ath i'n ôl i'r wlad hon, oherwydd nith a dawaf, nes i mi wneud yr hyn a ddwedais. Wel, na chi fendith ynddo, Dyw yn siarad â Jaco. Wele yr wyf fi gyda thi, ond cafodd Joseph yr un gair. Dim gair oedd hi wrth yr arglwydd. Dim breuddwydion bellach fel oedd e'n cael pan oedd e'n bachgen ifanc. Dim gweledigaeth. Dim angel yn dod ato fe. Dim byd. Mae'n cael ei daflu i sefyllfaoedd lle mae'n gorfodioddef anghyfiawnder, cael ei gamddeall a'i gamfarnu, sex pervert, ac at hynny yr unigrwydd mawr, a'r dryswch at ffyrdd ragluniaeth. Oedd e'n dal i gredu yn yw, mae'n siŵr o hynny, ond mae'r Dyw yma dwi'n credu yn ddofe yn ddiwroddedd iawn. Be sy'n digwydd? A Dyw mor dawel ar bedd. Does dim gair yn dod o ddiwrth yr arglwydd. Hyd y gwyddo ni. Mae llyfr yr actau fel rwy'n ni'n dweud yn sôn am ei holl orthrymderau. Ac mae llyfr Genesis yn dweud yr un peth. Os gallai ffeindio'r adnod, mae'n dweud diwedd y llyfr mewn ffordd drosiadol, y mae Joseph yn gangen ffrwythlon wrth ffynon. Bu'r saithwyr yn chwerw tuag ato yn ei saithu yn llawn gelyniaeth. Bu'r saithwyr yn chwerw tuag ato. Na chi rhywbeth sy'n dangos i ni pa mor galed y bu ar Joseph yn ystod y cyfnod yna. Ond eto, dyma ddwedir, yr oedd yr arglwydd gyda Joseph ar hyd yr amser. A tair gwaith y ddwedir hyn yn pennod 39. Yr oedd yr arglwydd gyda Joseph. Wel, nawr, debu sydd am wneud o hyn â ni. Wel, weithiau fydd rhaid i chi a fi fynd trwy dreialon lle y profi'r ein ffydd ni. Pan y gall, pan mae'n ymddangos fel petai Dyw yn ein herbyn, neu wedyn anghofio ni. Mae yna lawer o bethau sy'n gallu peri y cyflwr yna, y sefyllfa yna. Siomedigaethau mewn bywyd. Drysau'n cae yn glep yn lle'n agor. Amgylchiadau anodd a dyrus. Cael ein camfarnu yn camddeall. Yn bywyd ysbrydol yn ddiffigiol tu hwnt. Tu hwnt. Dyma'r gwan a'r llesgar i oed yw efallai i chi'n dweud gyda Pant y Celyn, efallai ar brydiau, dyma'r tlawd a'r llesgar i oed fethodd ddilyn ôl dy droed. Dim atebion i weddi. Chi'n gweddio ar Dduw. Does dim ateb. Does dim fel petai fe ddim yn bod. Mae hynny'n mynd mlaen am blynyddoedd, efallai. Gobeithion wedi sarnu. Breuddwydion disglair wedi pylu a diffodd. Methiant yn lle llwyddiant ac yn y blaen, ac yn y blaen, etc., etc. Os wedodd y King o Siam, etc., etc. A chi'n bod, mae'r fe allwn ni fod mewn, falle bod chi y bore yma a rhyw broblemau arbennig yn gynnych gwynebu chi. Problemau newydd efallai bod nhw'n hen broblemau. A chi wedi bod yn y sefyllfa yna nawr ers amser hir. A does dim unrhyw oleini, does dim unrhyw argoel, bydd na rhyw newid. A chi wedi digaloni. Ac wedi rhoi'r, wel bron, a rhoi'r ffidil yn to. Ond i chi'n dal ati, achos i chi eisiau cadw wyneb yng ngwydd eich cyd grisnogion, chi'n gwybod, a wedi'r cwbl chi'n dweud ddech chi'n an, diw gadael y ffydd ddim yn beth da i fi wneud. A falle bod chi wedi dod i'r sefyllfa yna, dwi ddim yn gwybod. Amser anodd, ond dyma'r neges y bore yma, os ych chi'n Gristion, dy. Os ych chi'n blentyn Dyw, trwy ffydd yn Iesu Grist, mae Dyw gyda chi. Er bod chi'n mynd teimlo hynny. Dydy Dyw ddim wedi'ch gadael chi. Er bod e'n fyd efallai, ddim yn ateb eich gweddiau chi bob golwg. Er bod e'n eich gadael chi yn eich dryswch, Dyw e ddim yn eich gadael chi. Rhyn fath gyda Joseph, mae Dyw gyda ni. A gallu'r dweud hyn yn bendant am bob Cristian. Beth bynnag mae'n gofod mynd trwy ddo. Mae Dyw gydag e. A Dyw gydag e. Fel y dwedir am Joseph, bu'r arglwydd gyda Joseph. Mae gyda chi. Dyna'r neges y bore yma. Dyna beth mae Dyw yn dweithwch i'r bore yma. Rawd bach. Chwaer fach, wyt ti'n y tywyllwch, ond rwy gyda ti. Bel o'n i gyda Joseph. Roedd gyda fi gynlluniau mawr i'w cyflawni trwy Joseph, wrth gwrs, ond os dim cynlluniau mawr gyda fi i gyflawni trwy ddo ti, ond serch hynny, mae gyda fi gynlluniau i gyflawni trwy o ti. Dim o'r fawr ar rai Joseph, wrth gwrs, ond rwy gyda ti. Rwy gyda ti. A mae gyda ni, chi'n gwybod? Mae gyda ni yn ei ofal rhagluniaethol. Yn dod a'i ddibenion i ben yn ein bywydau ni a thrwy ein bywydau ni. Mae gyda ni yn gweud patrwm i'w ogoniant na fedrwn ni efallai yng nghanol y dryswch i weld ei o gwbl. Ond mae wrthi. A wyddoch chi fe ddath Joseph i weld ymhen blynyddoedd bod hyn yn wir amdano fe. Bod yr arwy wedi bod gydag e. Chi'n cofio nes ymlaen pan blynyddoedd ar ôl hyn, pan oedd e tua 20 mlynedd oed, mae'r amser yn mynd, mae frodyr yn dod lawr i'r aifft. Dweud ddim yr holl stori nawr, ond chi'n gwybod y stori, ac mae'n datgelu hynna'n iddyn nhw. A dyma mae'n ddweud wrthyn nhw yn penod 45, dyma mae'n ddweud yn awr, meddwl fe, mae'n ddweud nhw, my fi yw eich brawd Joseph, a werthwyd gennych i'r aifft. Yn awr, peidiwch â chyffroi, na bod yn ddig wrth eich hunain, am i chwi fy ngwerthu i'r lle hwn, oherwydd anfonodd Dyw fi o'ch blaen, er mwyn diogelu bywyd. Doedd ma'n gwybod yn ni ar y bryd, wrth gwrs, ond wedyn mae'n gweld. Bu newyn drwy'r wlad y ddwy flynedd hyn, a bydd eto 5 mlynedd eto, heb ar edig na medu, anfonodd Dyw fi o'ch blaen i sicrhau hil i chwi ar y ddeiar, ac i gadw'n fyw o'ch plith nifer mawr o waredigion. Felly nid chwi, ond Dyw am anfonodd yma, am gwneud fel tad i Faro, ac yn arglwydd ar ei holl dylwyth a llywodraethwr dros holl wlad yr aifft. Ewch ar frys at fy nhad, a dwedwch wrtho, dyma y mae dy fab Joseph yn ei ddweud, y mae Dyw wedi fy ngwneud yn arglwydd ar yr aifft i gyd. Tirdi lawr ataf paid ac oedi dim. Mae Joseph erbyn hynny yn gweld y patrwm, yr anhelaeth o'r patrwm, yn gweld bod Dyw wedi bod gydag e yn y gorffennol. Ac os di Dyw yn gweld yn dda, fe fydd e yn gallu dangos i ni hefyd i ryw raddau, i ryw fesur, i fod e wedi bod gyda ni, wedi o'r gwbl. Felly, wrth derfynu nawr, gai ddweud, mae'r arglwydd gyda ni hefyd. Mae e gyda ni ac o'n plaid ni. Mae e gyda ni fel tad yn caru ei blant. Mae e gyda ni fel bugail yn gofalu am ei ddefaid. A'r pen bugail Iesu Grist wedi dweud bydd neb yn gallu tynnu nhw allan o'i lawe. Mae e gyda ni fel pen arglwydd, sofrin, yn dod â'i holl amcanion i ben. A mae gyda ni fel gwaredwr sy'n madde ac wedi madde ein pechodau trwy yr arglwydd Iesu Grist ei fab, a'i groes, a'i angau, ac yn rhoi i ni fywyd tragwyddol. I ni ar y ffordd i'r ddinas nefol, a'r gweith a'r holl drafferthion ni gyd. Mawr yw ein braint ni. Mae Iesu Grist o'n hochor ni. Fe gollodd ef ei waed yn llu trwy rinwedd hwn fe'n dŵg yn iach i'r ochr draw. Yn grwn i'n bach. A Dyw gyda ni. Hynny yw, nid ymyd lwc ac anlwg i ni'n byw. O gwbl. Nid mater o hap a damwain i'w bywyd y Cristion. Nid yn wylo ffawd haiarnaidd amersonol i ni chwaith, ond yn llaw ein tad nefol, a'r agluniaeth oeth a gofalus, a'r ferchog, bendigedig, codwch eich calon, yng nghanol eich dryswch bresennol, mae Dyw gyda chi. Yr oedd yr arglwydd gyda Joseph, medd llyfr Genesis, a llyfr yr actau. A gall pobl Dyw ddweud hefyd, gyda'r apostol Paul, a ni awyddon bod popeth yn cydweithio erdaion ni i'r rhai sydd yn caru Dyw, sef i'r rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei arfaith ef. Felly, mae Dyw yn dweud wrtho ti, frawd fach, chwaer fach, cod y galon. Mae Dyw gyda ti, mae Dyw yn gweithio allan i gynlluniau trwy'r cwbl i gyd. Yn gwaith ni yw ymddiried yn llwyr yn y fath Dyw ardderchog. Clod yw enw. Amen. Wel, gawn ni orffen y gwasanaeth. Fe ganwn ni'r ymyn 50, number 50. Ymyn William Cooper, wrth gwrs, wedi gyfeithi gan Lewis Edwards, y bala. Trwy ddirgel ffyrdd mae'r uchelior yn dwyn ei waith i ben, a'i lwybrau ef sydd yn y môr, mae'r choga wynt yn en. Rhif 50. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glân a barhawo gyda ni yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.